ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนางอีวานกาทรัมป์บุตรสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และที่ปรึกษาของทำเนียบขาวเดินทางถึงไอวอรี่โคสต์แถลงการโครงการเริ่มใหม่ภายใต้ชื่อ 2X Africa เมื่อวันจันทร์ตั้งเป้าระดมทุน 1,000 ล้านดอลลาร์และทุ่มเงินลงทุนโดยตรง350ล้านดอลลาร์ในบริษัทและกองทุนที่มีผู้ประกอบการเป็นสตรีหรือมีผู้บริหารเป็นสตรีหรือเป็นธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมบทบาทของสตรีในแอฟริกาตะวันตกก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์บุตรสาวของประธานาธิบดีทรัมป์และที่ปรึกษาของทำเนียบขาวร่วมประชุมสุดยอดด้านเศรษฐกิจสำหรับสตรีที่เอธิโอเปียเพื่อส่งเสริม Women's Global Development and Prosperity โครงการริเริ่มของรัฐบาลสหรัฐมูลค่าราว50ล้านดอลลาร์ในการสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีในแอฟริการวมทั้งยังได้หารือกับประธานาธิบดีหญิงซาเลเวิร์กซิลเดย์แห่งเอธิโอเปียถึงการปฏิรูปในแอฟริกาที่นำไปสู่การสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของสตรีในแอฟริกาค่ะต่อกันที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่แห่งสหรัฐ Apple ร่วมบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างวิหารนอตดัมแลนด์มาร์กในกรุงปารีสที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เสียหายหนักเมื่อวันจันทร์ตามหลังบริษัทระดับโลกหลายแห่งที่ร่วมสมทบทุนมหาศาลในการฟื้นฟูบูรณะวิหารอันเป็นมรดกโลกแห่งนี้นายทิมคุก CEO ของ Apple ประกาศแผนการที่บริษัทจะบริจาคเงินในการซ่อมแซมวิหารดังกล่าวผ่านทาง Twitter โดยระบุว่าเรารู้สึกเสียใจกับชาวฝรั่งเศสและผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกที่ยกย่องวิหารนอตดัมเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังแต่ก็โล่งใจที่ทราบว่าทุกคนปลอดภัยและทาง Apple จะบริจาคเงินเพื่อช่วยในการก่อสร้างซ่อมแซมวิหารอันล้ำค่าให้แก่คนรุ่นหลานต่อไปก่อนหน้านี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในฝรั่งเศสค่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เครื่องสำอาง L'Oréal ที่บริจาค200ล้านยูโรหรือราว 7,200 ล้านบาทบริษัท LVMH เจ้าของแบรนด์ Louis Vuitton และ Christian Dior บริจาค200ล้านยูโรหรือราว 7,200 ล้านบาทอีกเช่นกันบริษัท Kering เจ้าของแบรนด์ Gucci และ Alexander McQueen บริจาค100ล้านยูโรหรือราว 3,600 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีบริษัทด้านพลังงาน Total เครือบริษัทก่อสร้างรายใหญ่และสายการบินแอร์ฟรานซ์บริจาคเงินในการระดมทรัพยากรในการร่วมบูรณะวิหารอันเป็นมรดกโลกมากว่า850ปีนี้ตามรายงานของรอยเตอร์สค่ะข้ามกันไปที่ผู้ผลิตยานยนต์ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น General Motors ของสหรัฐ Volkswagen แห่งเยอรมนีและบริษัท Geely ของจีนอวดโฉมรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าหลายสิบรุ่นในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ในนครเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่รถ Compact ราคาต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์หรือราว 310,000 บาทไปจนถึงรถยนต์อเนกประสงค์หรือ SUV ที่หรูหราหลังจากที่รัฐบาลจีนผลักดันการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าในประเทศอย่างเต็มสูบค่ะ GM เปิดตัว Buick 4ประตูเครื่องยนต์ V6 ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทำระยะทาง300กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเพียง1ครั้งส่วน Volkswagen เสนอรถรุ่น Rooms รถอเนกประสงค์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทำระยะทาง450กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียง1ครั้งพร้อมปรับเบาะให้หมุนได้25องศาเพิ่มความหรูหราไฮคลาสค่ะขณะที่งานนิวยอร์กInternational Auto Show Mercedes-Benz เปิดตัว CLA Class Coupe ที่ปรับโฉมใหม่พร้อมราคาที่เข้าถึงได้นะคะเริ่มต้นที่ต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 930,000 บาทหวังทำตลาดกับคนรุ่นมิลเลนเนียลและผู้ที่สนใจซื้อรถหรูคันแรกค่ะจากยอดขายของ Mercedes-Benz ที่ลดลงในช่วงตลาดสดใสในอเมริกาซึ่งเคยทำยอดขายไปได้ 29,000 คันเมื่อปีคริสตศักราช2015ทว่าในปีที่แล้วค่ะทำยอดขายไปได้23,000 คันเท่านั้นต่อกันที่ Google ค่ะบล็อกการเข้าถึงแอปพลิเคชันวิดีโอเซลฟี่ชื่อดังจากประเทศจีน TikTok ในตลาดอินเดียหลังจากพบเนื้อหาเข้าข่ายลามกอนาจารบนแพลตฟอร์มดังกล่าวศาลรัฐมินาดูทางตอนใต้ของอินเดียปฏิเสธคำขอของบริษัท ByteDance Technology จากประเทศจีนเจ้าของแอปพลิเคชัน TikTok นะคะที่ขอให้ยกเลิกการแบนแอปพลิเคชันดังกล่าวในอินเดียเนื่องจากพบว่าแอปพลิเคชันนี้ส่งเสริมเนื้อหาลามกอนาจารและทำให้ผู้ใช้ที่เป็นเด็กและเยาวชนเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของผู้ฉกฉวยประโยชน์ทางเพศกับเด็กค่ะซึ่งแอปพลิเคชัน TikTok มีผู้ใช้ในอินเดียดาวน์โหลดไปแล้วมากกว่า240ล้านครั้งตามการเปิดเผยของบริษัทวิเคราะห์แอปพลิเคชัน Sensor Tower ค่ะไปดูทีมวิจัยจากกองทุน National Science Foundation พัฒนาการส่งข้อมูลรูปแบบใหม่ค่ะโดยการอาศัยแสงภายในบ้านผ่านระบบที่เรียกว่าไลฟ์ไฟซึ่งมีแนวคิดมาจากเซียโจนะคะหัวหน้าทีมวิจัยที่เปลี่ยนแสงรอบๆตัวให้กลายเป็นตัวส่งข้อมูลไร้สายค่ะและเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านแสงที่เปลี่ยนแปลงไป นายโจบอกว่าการส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ด้วยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แปลงสัญญาณจะทำให้แสง LED ทุกชนิดกลายเป็นอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตไร้สายได้ทันทีค่ะอีกทั้งยังปลอดภัยกว่าเนื่องจากว่าแสงไม่สามารถทะลุผ่านกำแพงไปได้นะคะนั่นหมายความว่าผู้ใช้สามารถควบคุมการสื่อสารภายในห้องโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีผู้ใช้รายอื่นเข้ามาขโมยข้อมูลจากเครือข่ายไปได้อย่างไรก็ตามข้อดีดังกล่าวนี้ก็ถือเป็นข้อด้อยของ Wi-Fi ค่ะที่ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับผู้อื่นในพื้นที่ที่แสงไม่อาจทะลุผ่านได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington